Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta, când va fi sfârșitul lumii, ce ne spune Biblia. Și acum să mergem mai departe să vedem în dialogul lui Iisus care sunt semnele pe care El le-a dat ucenicilor Lui vis-a-vis de sfârșitul lumii. Adică, după ce semne? Ar fi urmat ei să înțeleagă cât de aproape sau cât de departe este sfârșitul lumii? Sau dacă ei n-au ajuns acest eveniment, cei de după ei, dacă nici ei n-au ajuns cei de astăzi, dacă nici noi cei de astăzi nu vom ajunge cei de după noi, dar desigur vă întrebați atunci care mai este actualitatea semnelor pe care Iisus le-a spus atunci. O să vedem la fiecare. Așadar, semnele sfârșitului, primul semn, eu am selectat pe cele mai importante, le-am cuprins oarecum într-un cadru tematic. Primul semn, predicarea Evangheliei la toate popoarele. Un semn foarte important al sfârșitului lumii. Iată ce spune Iisus în Matei 24:14. Această Evanghelie a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile. Și atunci va veni sfârșitul. Vedeți? Editorul precizează clar. Atunci va veni sfârșitul. Haideți să vedem despre ce este vorba în acest text. Ca semn al sfârșitului lumii, propovăduirea Evangheliei la toate neamurile. Iisus spune clar, Evanghelia împărăției, adică, care Evanghelie? Aceea care vorbește de o împărăție veșnică, adică, mai precis, aceea care vorbește de relația veșnică sau de comuniunea veșnică a omului cu Dumnezeu, adică aceluia care a făcut voia, nu a tuturor. Toți vor fi veșnici, absolut toți oameni. Suferința, ca și bucuria, ca și comuniunea, va fi veșnică, dar comuniunea cu Dumnezeu veșnică cu Dumnezeu va aparține doar acelor care i-au făcut voia, i-au împlinit cuvântul și poruncile, au ascultat de El transformând poruncile Lui și cuvântul Lui în virtuți, iar cei care s-au îndepărtat negându-L, niciodată vrând să-L recunoască, aceia vor avea veșnicul regret că ar fi putut să-L cunoască, ar fi putut să fie în comuniune cu El și nu sunt. De aici, iubiții mei, sensul judecății universale. Trecând în revistă sensul acesta al judecății universale, care are legătură cu ce v-am spus aici, vreau să vă spun un lucru. Judecata universală este imperios cerută de rațiunea omului, care îi spune așa. Dacă lumea asta se încheie, dacă Dumnezeu lasă să se încheie lumea asta în starea ei de imperfecțiune, adică neghina amestecată cu grâu, adică ce înseamnă asta? Adevărul cu minciuna, dreptatea cu nedreptatea, suferința cu bucuria, ar fi un Dumnezeu nedrept. Și de acest Dumnezeu care a lăsat să se încheie lumea și istoria așa, n-avem nevoie. Adică absolut de un Dumnezeu care a lăsat creația să se încheie în stare de imperfecțiune, adică cu Nero, care a omorât mii, sute de mii de creștini nevinovați și copilași, să nu răspundă niciodată de faptele lui. Deci Dumnezeu lăsând să se încheie așa creația lui, n-avem nevoie de un astfel de Dumnezeu, dacă ar fi așa. Iar Ioan Botezătorul, cel mai sfânt om născut din femeie, cel mai mare om, așa cum a spus Iisus, n-ar avea parte niciodată de răsplătirea pentru viața lui, pentru austeritatea vieții lui, pentru lupta lui în a fi identic cu crezul său. În aceasta se arată valoarea unui om. A unui om cu coloană, cu demnitate, în faptul de a fi identic cu crezul tău, indiferent de consecințe care ar putea să urmeze în lupta cu cei din jur care vreau să-ți împiedice această identitate a ta cu tine însuți. Deci dacă Dumnezeu ar lăsa să se încheie așa lumea, ar fi incorect, ar fi nedrept. Și tocmai prin faptul că Dumnezeu încheie lumea printr-o judecată universală, făcând dreptate istorie și tuturor oamenilor din toate timpurile, adică unul va trebui să plătească pentru faptele lui, dacă l-a prins sfârșitul așa, iar altul trebuie să fie răsplătit pentru lupta lui, pentru jertfa vieții lui. Nu se poate ca martirii să nu fie răsplătiți și păcătoșii și nelegiuiții și criminalii și ucigătorii de oameni să rămână nepedepsiți. Dacă Dumnezeu ar lăsa așa istoria să se încheie, n-am avea nevoie de acest Dumnezeu. Dar tocmai lucrurile stau invers. Dumnezeu nu permite, nu va permite acest lucru, ci va face dreptate desăvârșită istoriei și oamenilor. Și acel ultim act de dreptate a Lui în judecata universală va fi, să știți, și supremul act de iubire a Lui față de om. Ați putea să-mi spuneți, cum supremul act de iubire dacă unii vor suferi veșnic? Ei nu vor suferi pentru că Dumnezeu nu iubește sau nu i-a iubit. Și ei vor suferi pentru că ei nu l-au iubit pe Dumnezeu. Nu Dumnezeu nu i-a iubit. De aceea este judecata universală supremul act de iubire a lui Dumnezeu. Am spus toate acestea ca să vedeți ce înseamnă judecata universală care va coincide cu sfârșitul lumii. Dar sigur, mult mai mult ați auzit în biserici, de aceea revin la subiectul nostru. Așadar, această evanghelie a împărăției, adică a comuniunii veșnice cu Dumnezeu, că aceasta e împărăția, El, Dumnezeu este un împărat, este un domn, este un bonom, cum se spune, va fi în veșnic cu omul în comuniune. Ei, când toată lumea, când această evanghelie care va vorbi de comuniune veșnică cu Dumnezeu, a omului cu Dumnezeu, va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Atunci se poate încheia lumea. Nu se poate încheia creația. Adică se poate încheia pentru a trece în faza următoare perfectă a existenței ei. Pentru că dincolo nu va mai exista imperfecțiune de aici. De aceea Dumnezeu lasă istoria în curgerea ei pentru a ajunge în faza de desăvârșire, așa cum v-am spus anterior. De aceea, iubiții mei, să știți, învățătura despre sfârșitul lumii și judecata universală care este asociată cu sfârșitul lumii ne arată, între multe alte lucruri, unul foarte important, și anume care? Că trecutul nu moare. Trecutul merge cu noi. Dar știți care e trecut? Acela în care n-am reparat nimic din ce am făcut rău. Acela pe care nu l-am îndreptat. Așadar, faptele unui trecut al vieții care n-au fost transformate din rău, din rele, în bune. Adică acea parte de trecut a vieții pentru care nu ne-am căit, nu ne-am îndreptat. Aceea merge cu noi. De judecată universală, acest lucru ne arată că trecutul nu moare și că trecutul ne însoțește. Sfinții părinți spun că vom vedea toate lucrurile atunci de săvârșit și iadrăși logic să fie așa. Pe toți îi vom vedea. De la început până la sfârșit și toate faptele noastre, atenție, și urmările faptelor noastre în urmași, bune sau rele, pe toate le vom vedea. Absolut logic să fie așa, pentru că numai așa se poate încheia lumea și poate trece lumea de la un mod de a fi la altul desăvârșit. De altfel, Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, în capitolul 15, dar despre acestea vom mai vorbi, vorbește clar despre această trecere de la muritor la nemuritor, de la imperfecțiune la perfecțiune. Acesta este rolul morții, să știți. Faptele noastre trec în urmași, Binele pe care poți să-l faci unui om merge cu tine, te însoțește. Pentru că binele pe care acel om l-a făcut s-a văzut acolo. De aceea, faptele noastre ne urmăresc, merg cu noi și vorbesc despre noi. V-am spus tot aceste lucruri ca să știți ce înseamnă faptele noastre și urmările faptelor noastre în urmași. Așadar, despre această Evanghelie a Împărăției, când va fi predicată la toată lumea, va veni sfârșitul, o spune Iisus. Acum, iubiții mei, ce trebuie să înțelegem noi de aici? Nu faptul că fiecare om de pe planeta asta trebuie să audă Evanghelia Împărăției și abia atunci să fie sfârșitul. Nu, 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 nu asta. Ci că Evanghelia Împărăției să fie vestită la toate neamurile, spune. Un neam este suficient să audă Evanghelia Împărăției, dar nu fiecare om. Nu vorbește de fiecare om. Pentru că dacă Evanghelia Împărăției e vestită la un neam, ce înseamnă asta? Ea mai departe este vestită în interiorul neamului respectiv de cei care o propovăduiesc. Așadar, nu se va încheia lumea până când nu va auzi toată lumea de Iisus. Sunt atâtea părți din această lume care încă n-au auzit de Iisus. Dar să știți că nu sunt multe. Evanghelia lui Iisus, propovăduită în lume, nu semnează că toată lumea trebuie convertită, nu despre acest lucru este vorba, ci că toată lumea va auzi despre Iisus, despre Evanghelia Lui, despre faptele Lui, despre mântuirea adusă de El și de acolo încolo începe responsabilitatea. Vreau să spun că nu trebuie o viață întreagă să insistăm unde nu se poate asupra faptului de a lămuri pe om cine este Iisus să se convertească. Nu-i nevoie de asta. În epoca prigoanelor erau creștini care se botezau și mâine mureau. N-a fost suficient să știe foarte mult despre Iisus, a fost suficient să trăiască la intensitate maximă credința și să se identifice de plin cu cel în care a crezut. Atât. Deci atât despre ce fel de propovăduire a Evangheliei la toate neamurile este vorba. Și atunci, spune Iisus, va veni sfârșitul. Mergem mai departe la a doua sau la al doilea semn. Și anume, spune Iisus, lumea se va încheia atunci când mulți vor cădea din credință, când mulți vor fi amăgiți de proroci mincinoși. Și haideți să vedem ce spune Iisus. În Matei 24, versetele 4-5 și apoi 10 până la 13, El spune așa. Vedem textul, deci nu deschidem Bibliile pentru a câștiga timp, iată mulți vă notați și lectura va fi așa cum spuneam acasă. Iisus le-a zis, luați aminte, adică fiți atenți să nu vă amăgească cineva, că mulți vor veni în numele meu zicând, eu sunt Hristos, eu sunt Salvatorul. O, istoria e plină de salvatori. Istoria e plină de oameni care s-au definit pe sine Mântuitorul, Hristosul. Și pe mulți îi vor amăgi. Și într-adevăr a fost acest lucru. Atunci mulți se vor potigni și unii pe alții se vor vinde și unii pe alții se vor urâ. Și mulți profeți mincinoși se vor scula și pe mulți îi vor amăgi. Iubiții mei, ați putea să-mi spuneți, dar aceste lucruri s-au petrecut de când e lumea. De când e lumea, oamenii s-au vândut unii pe alții, de când e lumea, oamenii s-au trădat și așa mai departe. De când e lumea s-au ridicat oameni care au spus că sunt salvatori omenirii, de când e lumea. Și atunci, ce înseamnă acest semn ca fiind unul după care să ne orientăm am cât de aproape sau de departe este sfârșitul? O să vedem imediat. Cine sunt acești profeți mincinoși sau acești Hristoși mincinoși? Iar din pricina mulțimii fără de lege, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda, acum aici avem verb a răbda. Eu v-am dat aici ca să vedeți și varianta lui în textul original, adică cuvântul grecesc, este vorba de ipomeno, care însemnează a sta demn, a nu fi clintit. Și a răbda, dar mai mult cu sensul principal de a sta demn, a nu fi clintit. Și atunci, în fața fără de legi, în fața acțiunii sau atitudinilor când oamenii se vor vinde, când voi fi vândut, veți fi vânduți, îți spunem cazul acesta, în fața acestor atitudini, cel care va sta demn și nu va fi clintit, despre până la sfârșit, spune Iisus, acela se va mântui. Verbul în limba greacă, sozo, de aici, însemnează și a izbăvi, și a fi izbăvit dintr-o nenorocire, dintr-o situație grea, dintr-o boală, dintr-un necaz. De ce se spune, credința ta te-a mântuit când făcea Iisus minuni cu bolnavi, cu paraliticii. Nu înseamnă că erau mântuiți, în sensul că au câștigat mântuirea, adică comuniunea veșnică cu Dumnezeu. Și acolo verbul respectiv, sozo, avea sensul acesta. Acum credința ta te-a izbăvit din neputința ta. Te-a izbăvit, te-a scos, te-a eliberat. Cazul acesta e foarte important. Acest sens sau această multitudine de sensuri, de a fi eliberat dintr-o prigoană, dintr-un necaz, dintr-o boală, dintr-o strâmtorare, pică și rămâne sensul de a fi mântuit. Adică cineva trece demn peste toate acestea, cineva stă în picioare în fața tuturor acestor fără de legi, acela va câștiga mântuirea. Adică ce e mântuirea de fapt? Comuniunea veșnică cu Dumnezeu. Câștigarea locului lângă Dumnezeu, aceasta e mântuirea. Deși apare ca un termen tehnic în teologie. Aceasta e mântuirea. Să câștigi comuniunea veșnică cu Dumnezeu. Deci, iată, acestea sunt semne, dar au fost într-adevăr dintotdeauna și ne întrebăm. Sunt astăzi evidente în lumea în care trăim? Da? Poate mai evidente decât ieri. Dumneavoastră cei mai în vârstă, care v-ați născut la țară și ați copilărit la țară, dumneavoastră v-ați imaginat vreodată că societatea de astăzi va ajunge în această stare în care se ridice păcatele cele mai urâte la nivel de adevăr, adică să legifereze cele mai oribile păcate? Nu se v-ați imaginat vreodată așa ceva? Deci a fost fără de legi, sigur, dintotdeauna. Dar v-ați imaginat că veți trăi acest timp? Dacă i-am aduce pe strămoșii noștri, pe moșii și strămoșii noștri, care știți cum se căsătoreau, unde se întâlneau tinerii, șezătoare, la dansul populare și așa mai departe, și ar vedea cum tinerii de astăzi trăiesc ani de zile în păcat unii cu alții și nu se căsătoresc. Și nimeni nu spune nimic, societatea de astăzi. Dacă ar vedea ce se întâmplă astăzi cu postul, cum posteau ei, cum postim noi. Dacă ar vedea cât de pline sunt tribunalele astăzi, nu erau pline atunci. Nu se întâmpla ce se întâmplă astăzi în tribunale. Nu se întâmplă atunci. Am putea să spunem, sau ar putea să, ei văzând toate acestea și noi știindu-le acum, am putea să spunem că lumea noastră de astăzi e egală cu lumea lor? Deci vorba de așa ceva. Deci au existat astfel de lucruri și atunci. Și în urmă cu 50 de ani, cu 60 de ani, cu 70 de ani, se vindeau oamenii pe oameni, se trădau, existau păcate și fără de legi, dar nu ce se întâmplă astăzi. Ce-ar zice moșii și strămoșii noștri, văzându-ne că facem eforturi de a legifera? Am spus, nu le mai numesc, cele mai abominabile păcate. Să le punem sub scutul legii, dumneavoastră vă imaginați așa ceva? Eu mă întreb. După tot ce s-a scris, după tot ecoul conferinței respective de la Casa de Cultura Studenților și după reacțiile celor mai apropiați sau mai îndepărtați mie, nu intru în amănunte aici. Presa este mărturie. Mă întreb eu ca preot dacă peste 2 ani, de exemplu, sau peste 3 ani, nu cumva va scrie presa despre un preot. Nu contează care. Când va înfiera păcatul desfrânării, a concubinajului, a faptului că în urma acestui păcat rămân copii pe drumuri, nu cumva va scrie, dar ce aveți, părinte, Vorbiți împotriva dreptului la sentiment. Ia auziți dumneavoastră. Spre asta ne îndreptăm. Exact spre această lume ne îndreptăm. Când va trebui să mă întreb eu dacă mai am dreptul să spun asta în biserică. Și nu cumva mă va lua presa la rost să spună, păi stați, părinte, cum vorbiți? Ce biserică este aceasta depășită de societate care nu respectă dreptul omului la sentiment? Auziți, nu-i de râs deloc. Eu cred că spre aceste lucruri ne îndreptăm. Și nu facem nimic. Pe mine mă întristează enorm de mult când primit un telefon din străinătate, de peste ocean, părinte, v-am vizionat conferința și am spus aici, suntem un grup de oameni și vorbim despre ce curaj aveți. Ia auziți, domnule. Vreau să înțelegeți unde este ridicolul. Îmi spune că eu sunt curajos, vorbim despre o anomalie a societății. Cum să fiu curajos? Dar asta este, asemenea afirmații sunt îngrijorătoare pentru societate. Deci ce au simțit acei oameni? Simțit să spună că poate alții se tem să spune răului rău. Pe cum să ne temem să spunem răului rău? Îi spunem rău, dar nu-l eliminăm pe cel care comite răul din preajma noastră, ci luptăm, ne străduim din cel rău să-l facem bun. Asta trebuie să facem. Să vă amintiți peste ani de ce v-am spus în seara aceasta și veți vedea câte dreptate o să-mi dați peste 2 ani, peste 3 ani, peste 4 ani vis-a-vis de astfel de anomalii spre care ne îndreptăm. Și creștinii tac. Deci, dragii mei, aceste păcate, aceste fără de legi au existat dintotdeauna, dar când ele vor fi în faza de manifestare inimaginabilă, atunci sfârșitul este aproape. Ce spun eu acum legat de această categorie de semne? Nu știu când va fi sfârșitul lumii, dar faptul că trăim ceea ce trăim astăzi nu ne poate duce decât la concluzia că nu suntem foarte departe de sfârșitul lumii. Și dar, iată la ce trebuie să reflectăm, iată ce misiune are biserica astăzi. Atâta timp cât un preot va înfiera un păcat. Atâta timp vine acum, sau a fost Valentine's Day. Nici n-are rost să mai vorbim. Deci atâta timp cât se întâmplă orgiile care se întâmplă în această zi sau în acele zile, dacă îi punem la plural days, Valentine's Days, înseamnă că nu numai o zi, sunt mai multe. Și noi începem să aplaudăm sau să ne mirăm că un preot a spus despre grozăviile care se întâmplă în acea zi asociată cu un sfânt, dacă acela e Sfântul Valentin, care tocmai că lupta pentru căsătoria creștină. Și noi spunem, dacă un preot vorbește în această zi și zicem că e curajos, e trist. Am amintit ceva în catedrală în acest sens. Poate unii a spus chiar acum. Nu ceva. Chiar mai mult am spus. Adică toată predica mea a fost centrată pe această temă. A doua zi, în ziua respectivă, o doamnă directoare de la un liceu mă sună dacă sunt de acord ca Radio Renașterea să-i dea conferința înregistrată ca să o pună în careu la liceu, să audă toți tinerii. Pentru că, zice, ar trebui să audă toți tinerii ca astfel de lucru nu le-am mai auzit. Sau nu le-am auzit. La prima vedere, putea să însemne pentru mine o flatare acest lucru. Trist. Extrem de trist când am aflat acest lucru. Ei, dacă nu vom înțelege că misiunea noastră nu e deloc comodă și nu vom înțelege că trebuie să preîntâmpinăm și să stăm, cum spune aici Mântuitorul, neclintiți și demni în fața provocărilor care vin, noi vom fi extrem de judecați. Adică, iată care e misiunea noastră în lumea de astăzi. Dar să știți dumneavoastră că biserica nu poate face acest lucru doar prin preoții ei. Biserica sunteți dumneavoastră. Biserica e un organism viu format din creștini care au în fruntea lor un preot sau mai mulți. Deci sarcina nu e numai acelui preot, ci a tuturor creștinilor în frunte cu preotul. Sarcina noastră a tuturor, dacă nu mai ascultăm astfel de puncte de vedere, să zicem, spuse de un preot sau de un episcop numai, și nu facem nimic lângă el, n-am făcut mare lucru. Toate aceste conferințe pe care le facem, toate aceste predici din biserici, nu au mare efect dacă nu transpunem toți creștinii împreună în faptă ceea ce am auzit, în frunte cu păstorul. Și asta e misiunea bisericii. Misiunea bisericii nu este a unui preot, a unui episcop, a unui grup de preoți sau mai multor episcopi. Misiunea bisericii este a tuturor creștinilor. Deci toți avem sarcina ca ceea ce am auzit să punem la lucru, să ne punem la lucru toți. De aceea, pornind de aici de la cuvintele Mântuitorului, iată ce înseamnă cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Deci cel care va sta demn și neclintit în fața tuturor acestor lucruri, colectiv, iată, nu individual, aceia vor câștiga comuniunea veșnică cu Dumnezeu. Pentru aceea sfârșitul lumii nu va fi un sfârșit al lumii, ci începutul comuniunii cu Dumnezeu.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.